Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Quvasoyda shifokorlar ko'cha tozalash ishlariga chiqarilgach, bemorlar navbat kutishga majbur bo'lmoqda. Adliya vazirligi mahalla qo'mitalaridan ma'lumotnoma olish tartibini bekor qilishni taklif qildi.
Spravka asosan 90% hamma joyda pul beriladi.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi anomal issiq sabab aholini zaruratsiz ko'chaga chiqmaslikka chaqirmoqda. AQSh davlat departamenti va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Moskva sudining ozodlikka nisbatan hukmini qoraladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidentining sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlarini obodonlashtirish va ko'cha tozalash ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash haqidagi qat'iy ko'rsatmasiga qaramay, Farg'onaning Quvasoy shahri tibbiyot birlashmasi shifokor va hamshiralari ko'cha tozalashga jalb etilmoqda. Bu haqda shu shifoxona shifokorlari ozodlikka shikoyat qilishdi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini istagan bir qancha xodim ozodlikka vrach va hamshiralar ko'cha tozalash ishlariga olib chiqilgani sabab shifoxona va poliklinikada bemorlar navbat kutib qolishayotganini aytishdi. Shahar hokimi Adham Ziyovuddinov: "Ko'cha tozalash ishlariga olib chiqib ishlatmoqda bizni. Hech kim bemorlar haqida o'ylamayapti. Axir biz ko'cha tozalash uchun tibbiyot birlashmasiga ishga kirganimiz yo'q-ku. Biz shifokorlarmiz, bemorlarga yordam berishimiz kerak. Bu yerda bemorlar navbat kutib qolishmoqda", dedi birlashmaning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimasi. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan boshqa yana bir xodimi shahar hokimining og'zaki buyrug'i bilan har juma obodonlashtirish ishlariga majburlanayotganliklarini tasdiqlaydi. "Har juma o'zimizni territoriyani tozalaymiz. Hokimat kasalxona oldida territoriya bo'lib bergan, shu yerlarni tozalaymiz", dedi tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Ozodlik Quvasoy tibbiyot birlashmasi xodimlarining ushbu shikoyati yuzasidan munosabat olish uchun Quvasoy shahar hokimiyatiga qo'ng'iroq qildi. Hokim yordamchisi ozodlik savolni eshitgach telefonni qo'yib qo'ydi. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasi rahbari lardan biri xodimlar ko'cha tozalash ishiga olib chiqilayotganini tasdiqladi, lekin unga ko'ra asosan texnik xodimlar o'z xohishiga ko'ra olib chiqilmoqda. Eslatamiz, 17 aprel kuni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Komil Allanjonov jurnalistlar uchun brifing o'tkazib, byudjet xodimlari va talabalarni jamoat ishlariga majburlash taqiqlanishi, bunga yo'l qo'yganlarga nisbatan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'rilishi mumkinligini aytgandi. O'z chiqishida Allanjonov prezident Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga tashrifi oldi dan obodonlashtirishga jalb qilingan o'qituvchining o'limiga sabab bo'lgan mansabdorlar ham javobgarlikka tortilishini ma'lum qilgandi. Shu yilning 14 mart kuni eslatamiz, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 42 maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Yenicheyeva katta yo'ldagi to'siqlarni oqlash chog'ida yuk mashinasi urib ketishi oqibatida halok bo'lgani haqida ozodlik xabar bergan edi.
Kunning muhim voqeasi.
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili San'at Umarovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudining matbuot xizmati ma'lum qilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolat doirasidan chetga chiqish birinchi qismi va 235-moddasi, qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz g'ayriinsoniy yoki qadr qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash 2-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanayotgan San'at Umarovga nisbatan Samarqand viloyati prokuraturasining qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi iltimosnomasi ko'rib chiqildi va qanoatlantirildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudining 2018 yil 6-iyuldagi ajrimiga muvofiq ayblanuvchi San'at Umarovga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi, deyiladi 6-iyul kuni O'zbekiston Oliy sudi xabarida. Bu xabarga ko'ra, San'at Umarov 1988-yilda Samarqand viloyatining Samarqand tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ma'lumoti oliy, oilali, muqaddam sudlanmagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 5-iyulda bergan bayonotga ko'ra, San'at Umarov shu paytgacha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi bilan ayblanib kelayotgan edi. Oliy sudning bu xabaridan San'at Umarovga nisbatan ochilgan jinoyat ishiga yana bir ayblov, 235-modda qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash ham qo'shilgan. Bu moddaga ko'ra, sud hukmiga ko'ra, agar ayblanuvchi aybdor deb topilsa, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ozodlik Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv tezkor vakili San'at Umarov boshliq militsiya xodimlarining o'g'irlikda gumonlanib, ichki ishlar bo'limiga olib kelingan ayolni majburlab qip-yalang'och qilib yechintirgani va ularni uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani haqida 4-iyul kuni xabar bergan edi. Ammo ozodlikda e'lon qilingan video tasvirdan o'g'irlikda gumonlanib yana bir ayolning militsiya bo'linmasiga olib kelingani va tasvirga tushmagan ikkinchi ayolning ham kadr ortida tahqirlangani tushuniladi. Bu voqeaga aloqador boshqa militsiya xodimlari shaxsini aniqlash maqsadida ozodlik muxbiri Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilyos Abduqahhorov bilan bog'landi. Ozodlik savoliga ichki ishlar bo'limi boshlig'i qisqa javob bilan cheklandi.
Surishtiruv bo'lyapti. Bo'lsa keyin aniq qilinadi, javob beriladi.
Aniqlandi. O'sha shaxslar aniqlandimi?
Hamma surishtiruv olib boriladi.
Sizni idoraingizda sodir bo'lganda bu narsa. Ilgari xabaringiz bormidi? 3-iyunda bo'lgan ekan bu narsa. Bir oy bo'pti.
Aka, hamma surishtiruv olib boriladi, ko'rib chiqilyapti,
dedi Ilyos Abduqahhorov. Ozodlik voqea rivojini kuzatib boradi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
AQSh davlat departamenti Rossiya hukumatini xorijiy agentlar to'g'risidagi qonuni bilan mustaqil jurnalistlarga bosim o'tkazayotganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh davlat departamentining vakili Heather Noert Rossiya hukumati ushbu qonunni ataylab Amerika ovozi va Ozod Yevropa ozodlik radiosi jurnalistlariga qarshi ishlatayotganlikda aybladi. Noertning ushbu bayonoti Moskva shahar sudining Ozod Yevropa ozodlik radiosi byurosini jarimaga tortish haqidagi hukmi ortidan yangiladi. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti matbuot erkinligi bo'yicha vakili Arlen Dizer ham Moskva shahar sudining Ozod Yevropa ozodlik radiosiga qarshi chiqargan qarorini tanqid qildi. Xorijiy agentlar haqidagi qonun Rossiyada matbuot erkinligi maydonini yana ham toraytirmoqda, dedi Dizer. AQShning radio eshitirishlar bo'yicha boshqaruv kengashi ijrochi direktori Jon Lensing ham Moskva shahar sudi qarorini mustaqil matbuotga qilingan hujum deb atadi. Moskva sudi 5-iyul kuni Ozodlik radiosi rus xizmatini xorij agenti to'g'risidagi qonunga amal qilmayotganlikda ayblab jarimaga tortgandi. Moskva shahar Tver tumani sudi qaroriga ko'ra Ozodlik radiosi rus xizmati 100 ming rubl miqdorida jarima to'lashi shart. Sudda bildirilishicha, agar radio bu qonun talabini yana buzadigan bo'lsa, jinoyat ishi ochilishi va radioning Rossiyadagi faoliyati taqiqlanishi mumkin. Ozodlik radiosi advokatlari sudda Adliya vazirligiga bir necha marotaba xorij agenti to'g'risidagi qonun talablariga amal qilish jarayoni yuzasidan tushuntirish so'rab murojaat qilganini, bu boradagi barcha hujjatlarni tayyorlab taqdim etganini, biroq Adliya vazirligi bu murojaatlarni e'tiborsiz qoldirganini bildirdilar. Sud bu e'tirozlarni e'tiborga olmadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Quvasoyda shifokorlar ko'cha tozalash ishlariga chiqarilgach, bemorlar navbat kutishga majbur bo'lmoqda. Adliya vazirligi mahalla qo'mitalaridan ma'lumotnoma olish tartibini bekor qilishni taklif qildi.
Shularda asosan 90% hamma joyda pul beriladi.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi anomal issiq sabab aholini zaruratsiz ko'chaga chiqmaslikka chaqirmoqda. AQSh davlat departamenti va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Moskva sudining ozodlikka nisbatan hukmini qoraladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonida mahalla qo'mitalaridan ma'lumotnoma talab qilish tartibini bekor qilish taklif qilindi. Bu taklifni Adliya vazirligi ilgari surdi va hukumat qarori loyihasini tayyorladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Gazeta.uz saytining yozishicha, Adliya vazirligi hozirlagan hujjat loyihasida mahalla qo'mitalari fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari berishi mumkin bo'lgan, fuqaroning yashash joyi, oilaviy ahvoli, farzandlari, bandligi, xarakteristikasi kabi qator hujjatlarni qisqartirish va davlat organlari berish ko'zda tutilgan. Mavjud qonunchilikka binoan hozirda mahalla fuqarolar yig'inlaridan 50 bitta holatda ma'lumotnoma talab qilinadi. Bundan tashqari qonunchilikda mahalla fuqarolik organlari taqdim qilayotgan hujjatlardagi ma'lumotlarning to'g'ri noto'g'riligini tekshirish yoki nazorat qilish mexanizmi ham belgilanmagani aytilmoqda. Odatda mahalla fuqarolar yig'inlari fuqaroga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ularning o'zlari bergan ma'lumotlarga tayanib yozadi. Shu kabi asoslarni keltirgan holda Adliya vazirligi qonunda ko'zda tutilgan 31 ta holatda mahalla qo'mitasidan ma'lumotnoma so'rash tartibini bekor qilishni taklif qilmoqda. Bular jumlasida turar joydan ma'lumotnoma, vaqtincha yoki doimiy ishsizligi haqidagi ma'lumotnoma, bundan tashqari bolalar, yolg'iz shaxslar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslarni parvarish qilishiga oid ma'lumotnoma, shaxs haqida tavsifnoma kabi hujjatlar tilga olinmoqda. Ayni paytda Adliya vazirligi loyihasida ma'lumotnomalarni tegishli vakolatga ega bo'lgan davlat organlaridan olish tartibini joriy etish taklif qilingan. Jumladan, fuqarolarning bunday ma'lumotlarni olish uchun endi mahalla qo'mitalariga emas, balki davlat registri, ro'yxatga olish kitoblari, arxivi va hokazo davlat organlariga murojaat qilishi taklif qilinmoqda. Shuningdek, yangi hujjatda mahalla qo'mitalarining alohida holatlar, ya'ni o'sha hududdagi oilalarning moddiy ahvoli, qarindoshlik darajasi haqidagi ma'lumotnomalarni ma'lum bir shaxslarga kafolat xati, tavsiya hujjatlarini berish vakolatini qoldirish ham ko'zda tutilmoqda. Muqaddam Toshkentdagi mahallalardan birining faoli bo'lgan, bir necha yil mahalla qo'mitasi qoshidagi taftish komissiyasiga rahbarlik qilgan Abdurazoq Sodiqov, agar ma'lumotnoma berish tartibi bekor qilinsa, birinchi bo'lib korrupsiya kamayadi deb hisoblaydi.
Fuqaro qayerga bormoqchi? Ishga kiradigan bo'lsa ham, bolalarni maktabga beradigan bo'lsa ham, bog'chaga beradigan bo'lsa ham, kommunal to'lovlarga ham hisobga qilinsa, gapayt yashaydi, lekin ro'yxatda emas degan hujjat uchun ham. Ayni shunaqaligi, hamma hisobga asosan 90% hamma joyda pul beriladi. O'rtacha hatto 5000, 20000 ham to'lashadi hatto.
Toshkentlik faol Abdurazoq Sodiqov edi. Fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, shu kunda mamlakat bo'ylab 9 mingga yaqin mahalla fuqarolik yig'ini ishlamoqda. Har bitta mahalla fuqarolik yig'ini, ya'ni qo'mitasida bittadan rais, ikkitadan to'rttaga qadar rais o'rinbosarlari, bundan tashqari qator masalalar, jumladan diniy masalalar bo'yicha maslahatchilar ham ishlaydi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Adliya vazirligi hozirlagan hujjat, ya'ni mahalla qo'mitalaridan ma'lumotnomalar olish tartibini bekor qilishga oid hujjatga munosabat bildirgan Abdurazzoq Sodiqov Ozodlik bilan suhbat davomida yana bir jihatni tilga oldi. Sodiqov, aslida ma'lumotnoma berish tartibi hokimiyatning bu fuqarolik organidan aholiga bosim o'tkazish mexanizmi sifatida foydalanish imkonini berib kelgan deb hisoblaydi. Mahalla qo'mitalarining birida taftish komissiyasiga rahbarlik qilgan Abdurazzoq Sodiqov bilan suhbatni hozir to'liq tinglashga taklif qilamiz. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Mahallani tashkilotinichi shunda tuzilganki, fuqaro qayerga bormoqchi? Ishga kiradigan bo'lsa ham, bolalarni maktabga beradigan bo'lsa ham, bog'chaga beradigan bo'lsa ham, bolnitsaga orderga ham daj bo'lsa kerak balkim.
Endi mahalla qo'mitalari asosan nima haqida ma'lumotnoma beradi? Sanaylik mana bir. Shu yerda yashash haqida.
Uni yashayotganligi to'g'risida shu hududda bu bir. Keyin uni butun bolalari to'g'risida spravka, kam ta'minlanganligi bo'lsa, xonadonda butun yashovchilar bo'yicha spravka, nechta odam yashayapti shu. Kommunal to'lovlarga ham hisobga qilinsa, gapayt yashaydi, lekin ro'yxatda emas degan hujjat uchun ham. Qatkadir shikoyat, qaysi bir tashkilotga shikoyat qiladigan bo'lsa ham, o'z hisobkani darhol shunaqa yozib berisha qolishadi, pulli deb. Hatto sekretari o'zi rais nomidan ham qo'l qo'yib beravuradi. Jensovet ham rais nomidan qo'l qo'yib beravuradi. Pul ishlash faqat
bo'lgan. Pulli deganingiz bu rasman pul to'lanadimi?
Belgilangan narxi yo'q. Bu faqat korrupsiya hammasi. Yashayotganligi to'g'risida, uyda necha jonligi to'g'risida spravka, ana shunaqaligi hamma spravka asosan 90% hamma joyda pul beriladi. Chunki mahalla idoralari gaz, elektr energiyalarini to'lovi degan bahona qilishadi. Aslida unga yetadigan bir xil payt homiydan pul tushadi u siz ham.
Mahalla qo'mitalari o'zini o'zi ta'minlaydi.
O'zi hech qanaqa qog'oz bermaydi, oddiy ruchka bermaydi.
O'sha bitta ma'lumotnomani olish uchun necha pul to'lash kerak?
O'rtacha hatto 5000, 20000 ham to'lashadi hatto.
Ba'zilar shikoyat qiladi, masalan, mahalladan bitta ma'lumotnoma, ayniqsa mana chiqish vizasi uchun, ZAGSga topshirish uchun yoki ajrashish uchun kabi shunaqa jiddiy holatlar uchun ma'lumotnoma olsak, 60000, 100000 so'mgacha pora talab qilishadi deyshadi. To'g'rimi shu?
A bu to'g'ri.
Endi qarang, shu mahalladan ma'lumotnoma olish bekor qilinsa nima bo'ladi?
Korrupsiya biroz to'xtaydi. Korrupsiya, soxtagarchilik, ijroiy hokimiyatni qoralarga bugun repressiv sistemasi o'ladi biroz. Repressiv sistemaga aylantirilgan mahallani. Siz o'ylamangki, buni mahalla o'ylab topgandi. Bu hokimiyat, hokimiyat tarafdan mahalla orqali davlana qilib, pirim o'tkazish sifatida qilingan bu hujjatlar aksariyati. Tushunasizmi? Tumandagi hokim xuddi polajenis kabi xohlagan odamini kamsitib qo'yilishi mumkin. Sudda ham mahalla raisiga telefon qiladi, yomon xarakteristika qilib berishini. Keyin hokimiyat bemalol uni prokuratura orqali jazolab, sudgacha, sudda ham yomon otliq qila olish imkoniyatlari bor hokimiyatda. Shunday edi. Bu sun'iy. Butun hujjatlar hammasi soxta yuritilish uchun hokimlar mahalla idorasidagilarni qo'li bilan cho'g'ishlashardi. Butun qilayotgan. Hatto korrupsiya ham. Mana tuman hokimi, tuman oqsoqollar ni muvofiqlashtirish kengashining raisi, tuman mahalla oqsoqollarini muvofiqlashtirish kengashining ham raisi hokimi o'zi. Mahalla raisi boshcha bolasi-da u uchun. Ular nima qilishini undan so'rash kerak. Faqat so'zsiz unga bo'lishinadi. Qonunga ham emas. Qonun ikkinchi darajali bo'lib qolgan. Hokimni ozod topshiriqlari hamma narsadan ustuvor edi. Bu repressiv sistema edi.
Toshkentdagi mahallalardan birining faoli bo'lgan, mahalla qo'mitasidagi taftish komissiyasiga bir necha yil rahbarlik qilgan Abdurazzoq Sodiqov bilan suhbatni eshitdingiz. U bilan suhbatning to'liq qismini ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Antisanitariya sharoitida ishlab chiqilgan Greenburger faoliyati to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Prokuratura tekshiruvi va DSNM xulosasi asosida Greenburger MCJ'ga DSNM taqdimnoma kiritdi. Tegishli tartibda Yunusobod kichik sanoat zonasi bilan mazkur MCJ o'rtasidagi shartnoma bekor qilindi, deb xabar qildi Toshkent shahar prokuraturasi mulozimi Ozodlikka. Bu rasmiyga ko'ra Greenburger MCJ'dagi vaziyatni o'rganib, unga huquqiy chora ko'rish masalasini shaxsan Toshkent shahar prokurori o'z nazoratiga olgan. Yunusobod prokuraturasi va shaxsan shahar prokurori bu holatni nazorat ostiga oldi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan qonun doirasidagina ish tutiladi. Bunday antisanitariyaga yo'l qo'ygan holatga albatta chora ko'riladi, dedi Ozodlik bog'langan shahar prokuraturasi rasmiysi. 25-iyun kuni Ozodlikda chop etilgan Toshkent fast food kafelariga masalliq tarqatayotgan sexdagi antisanitariyaga kim chora ko'radi sarlavhali maqolada O'zbekiston poytaxtidagi ko'plab fast food tarmoqlariga burger, bulochka va lavash tayyorlab tarqatadigan Greenburger MCJ'dagi antisanitariya vaziyatda yoritilgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu maqola ortidan Yunusobod tuman prokuraturasi, tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi DSNM bilan birgalikda vaziyatni qayta tekshirib, tegishli tartibda chora ko'rgan. Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Shavkat Amirjoyevning xususiy tadbirkorlar faoliyatini erkinlashtirish maqsadida ularni har xil tekshir-tekshirlardan ozod qilgani ayrimlar tomonidan suiiste'mol qilinmoqda. Xususan Ozodlik bilan suhbatda Yunusobod DSN mutaxassisi o'z markazidan aksar vakolatlar olib qo'yilgani ortidan umumiy ovqatlanish sohasida ishlayotgan tadbirkorlarning sanitariya-epidemiologiya normalariga qanchalik rioya qilayotganini nazorat qilish mushkullashganini bildirgan edi. O'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan markazning yetakchi mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Greenburger MCJ'ni ayni shunday suiiste'molchilardan biri sifatida ta'riflagan edi. Bu MCJ hududidagi mutaxassislarimiz oxirgi marta iyun oyida shaxsan tuman prokurorlari bilan birgalikda borishgan, aniqlangan hamma kamchiliklarni prokurorga yozib berganmiz. Hozir hamma vakolat prokuraturada. Bu holat bo'yicha biz emas, ular chora ko'rishi mumkin, agar istasa. Lekin biror chora ko'rilganidan xabarimiz yo'q hozircha. Hammasi tuman prokuroriga spravka qilib berilgan. Ahvol haqiqatan ham antisanitariya, suv yo'q, maxsus kiyimi yo'q ishchilarda. Umumiy ovqatlanish shoxobchasida ishlovchilar har yarim yilda bir marta to'liq medosmotrdan o'tishi kerak. Bular umuman medosmotrdan o'tmasdan ish qilishyapti, degan edi 25-iyun kungi suhbatda Yunusobod tuman sanitariya epidemiologiya markazi mutaxassislaridan biri Ozodlikka.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Bir kunda Turkiyaning 3 viloyatida o'nlab o'zbek fohishalari qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkiyaning Bolu, Alanya va Trabzon viloyatlarida xavfsizlik kuchlari o'tkazgan amaliyotda o'nlab o'zbek fohishalari qo'lga olindi. O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi vakiliga ko'ra, O'zbekiston va Turkiya odam savdosiga qarshi kurashda tig'iz hamkorlik qilmoqda. Ta'til mavsumi bois tanfurushlar ishi jadallashgani aytilmoqda. Turkiya shimoliy g'arbidagi Bolu viloyat xavfsizlik xizmati zobiti Metin Qoratoshning ozodlikka aytishicha, 1-iyul kuni o'tkazilgan tadbir davomida 6 nafar O'zbekiston vatandoshi pul evaziga seks xizmat ko'rsatayotgan paytda qo'lga olingan. O'zbekiston vatandoshlari teri tanosil kasalliklar dispanserida tekshiruvdan o'tkazildi. Jarima va deportatsiya qilinadiganlar hibsxonasiga joylashtirildi. Ular o'z vatanlariga chiqarib yuborilgach, 5 yil davomida Turkiyaga qaytib kela olmaydilar, dedi Metin Qoratosh. Unga ko'ra, o'zbek fohishalari Qorachayir mahallasidagi bir parkda jinsiy aloqa uchun pul olayotgan paytda qo'lga olingan. 1-iyulda Turkiyaning Alanya va Trabzon kabi viloyatlarida ham o'zbek fohishalari qo'lga olingan. Alanya xavfsizlik xizmati zobiti Mahmad Topaloğlu'ning ozodlikka aytishicha, ular orasida fohishalik qilgani uchun Turkiyadan chiqarib yuborilgan, ammo aylanma yo'llar orqali yana Turkiyaga qaytib, yana tanfurushlikni boshlab yuborganlar bor. U qo'lga olinganlar haqida barcha ma'lumotlar O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasiga yuborilganligini aytdi. Pul evaziga seks qilayotgan paytda ushlanganlarning qo'lida o'zbek pasportlari bor. Mana ismlari: Sarvinozoy 20 yoshda, Maftuna 19 yoshda, Mahfuza 36 yoshda, Ziroat va Xurshida 31 yoshda. Bularni sotish bilan 49 yashar o'zbek ayol Oysara shug'ullangan, dedi Mahmad Topaloğlu. O'zbekiston elchixonasining ismi efirda aytilmasligini istagan vakili bu qo'lga olishlar haqida rasmiy Toshkent xabardor etilganini aytdi. Unga ko'ra, odam savdosi, tanfurushlik kabi jinoyatlarda ayblangan o'zbeklarga oid barcha ma'lumotlar to'plami Turkiya xavfsizlik xizmatiga taqdim qilinadi.
Bu hammani ham xafa qiladigan tarafi mana shu, hammani ham bezovta qiladigan. Deport qilinganlar noqonuniy yo'llar bilan kirib kelgan.
Uning qo'shimcha qilishicha, Turkiyaga ish izlab kelib, tanasini sotayotgan o'zbek ayollarining mavjudligi kelajagi buyuk millat bo'lgan O'zbekistonga yarashmaydi. Ozodlik Turkiyada jinsiy aloqaga majburlangan 30 yashar namanganlik ayol bilan gaplashdi. Uning aytishicha, Afg'onistonlik o'zbek erkaklari ish topib beramiz deb aldab, bir xonaga qamab, guruh bo'lib zo'rlashgan. Ish izlab keluvdim. Ish beruvchilarning hammasi, agar men bilan yotsang, ishga olaman, degan takdor gap qiladi. Yashirib nima qilay, o'shanaqa patrullar bilan dam olgan paytim ham bo'ldi, ammo Afg'onistonlik o'zbeklar meni aldab, o'sha ishni qildi. Politsiyaga aytsam, Turkiyada yashash uchun 90 kunlik muddating o'tib ketibdi, deb meni o'zimni qamab qo'yadi. Jabrlanib qolganim bir alam qilsa, o'z millatdoshim zo'rlagani yana bir alam, deydi u.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Assalomu alaykum. Efirda ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan Ahmad Umar. Saraton tanada tarqalishiga olib keluvchi 11 gen aniqlandi. Kanadaning Alberta universiteti tadqiqotchilari tanada saraton tarqalishi oldini olishda muhim rol o'ynashi mumkin bo'lgan genlarni aniqladi. Nature Communications ilmiy jurnalida chop etilgan maqolada e'tirof etilishicha, yangi aniqlangan genlarga to'siq qo'yish 99.5% holatlarda tirik hujayralarda saraton metastazi oldini olgan. Maqola mualliflaridan biri Jon Lewis, saratonga chalingan barcha bemorlarning 90% metastaz tufayli vafot etadi. Ushbu izlanishimiz bilan metastazni to'xtatishning 11 potensial uslubini ko'rsatib berdik, dedi. Tadqiqot mualliflari qush embrioni yordamida saraton hujayralari o'sishi va tarqalishini kuzatgan. Tajriba davomida soch to'g'nog'ich shaklidagi qisqa RNK vektorlari saratonli hujayralarga kiritilgan. Natijada bu RNKlar muayyan genlarga yopishib, ularning harakatga kelishiga to'sqinlik qilgan. Buning ortidan ushbu saratonli hujayralar embrionlarga kiritilgan. Natijada mazkur hujayralar saraton birikmalarini hosil qilgan va qaysi hujayralarda metastaz yo'qligini ko'rsatib bergan. Maqola mualliflaridan biri Konstantin Stoletov, saratonning zich koloniyalarini topdik. Natijada metastaz uchun barcha yo'llar bekildi, dedi u. Buning ortidan ularni ajratib olib, qaysi gen ekanligini aniqlashga hamda gen metastaz uchun chindan mas'ul ekanligini aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Shu yo'l bilan Lewis boshchiligidagi guruh metastazda rol o'ynovchi 11 genni aniqlagan. Endilikda ular metastazga aloqador genlarni dorilar yordamida to'xtatish ustida bosh qotiradi. Shuningdek, keyingi yillarda inson hujayralari bilan tajribalar o'tkaziladi. Tadqiqotni Kanada saraton jamiyati hamda Alberta saraton jamg'armasi moliyalashtirgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
AQShda tashlab yuborilgan salfetka yordamida 32 yillik qotillik jumbog'i yechildi. AQShning Washington shtatida 32 yil oldin sodir bo'lgan zo'rlash va qotillik jumbog'i uloqtirilgan salfetka, DNK testlari hamda genetik genealogiya yordamida yechildi. Zo'rlash hamda qotillikda ayblanayotgan 66 yoshdagi Gary Hartman sudi dushanba kuni bo'lib o'tadi. 1986 yilning 26 martida Washington shtatidagi Tacoma shahrining 12 yoshli turg'uni Michelle Welch parkda ikki singlisi bilan o'ynayotib bedarak yo'qolgan. 2006 yilga kelib politsiya xodimlari jinoyat sodir etilgan joydagi jismlarda qolgan DNKni aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Ammo bu DNK mamlakatdagi ma'lum jinoyatchilar ma'lumot bazasidagi DNKlarga mos tushmagan. Oradan 12 yil o'tib, genetik genealogiya tufayli mazkur ishda ilgari siljish bo'ldi. Hozirgi kunga kelib genetik genealogiya bo'yicha yirik ma'lumot bazalari hamda arxivlar yaratilgan. Bunday ma'lumot bazalariga 23andMe hamda Ancestry.com shirkatlari yordamida o'z oilasi tarixi va genealogiya ni o'rganayotgan shaxslar ham hissa qo'shib keladi. Tacoma politsiyasi yetakchisi Don Ramstel genetik genealogiya haqida: genetik genealogiya DNK texnologiyasi yordamida noma'lum profillarni biror oila a'zosiga solishtirgan holda subyektlarni aniqlaydi, deydi u. Buning ortidan ommaga ochiq saytlar yordamida an'anaviy genealogiyadan foydalanib oila daraxti tuziladi. Mazkur texnologiya yordamida Michelle ishi ustida ishlayotgan politsiya xodimlari ikki aka-ukani aniqlagan. Bu shaxslar 1986 yildagi yoshi va yashash joyi tufayli politsiya e'tiboriga tushgan. Gumonlanuvchilarni politsiya kuzata boshlagan va ularning DNKsini olish uchun qulay fursat kutgan. Yaqinda Gary Hartman Washington shtatidagi restoranlardan birida ovqatlangan. Hartman uni qo'shni stolda kuzatib o'tirgan politsiya xodimlarini payqamagan. Politsiya xodimlari gumonlanuvchi ishlatib bo'lib uloqtirgan salfetkani olib laboratoriyaga yuborgan. Natijada Hartman DNKsi Michelle Welch tanasida topilgan DNKga mos kelishi aniqlangan. Ushbu ish tafsilotlari jamoatchilikka ma'lum bo'lar ekan, Pierce okrugi tergovchisi Mark Lindquist jinoyatchilarni ogohlantirdi. Hozir shunday zamonki, jinoyat sodir etilgan joyda DNKsini qoldirgan jinoyatchilar o'zlarini politsiyaga topshirsa bo'ladi. Ularni baribir qo'lga olamiz, dedi u. Joriy yilning aprel oyida genetik genealogiya yordamida 1970-1980 yillarda 12 odamni o'ldirishda, 50 odamni zo'rlashda hamda o'nlab o'g'irlikka qo'l urishda ayblangan va Oltin shtat qotili nomi bilan ma'lum bo'lgan qotil ekanligi gumonlangan shaxs qo'lga olingan edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qorasoyda shifokorlar ko'cha tozalash ishlariga chiqarilgach, bemorlar navbat kutishga majbur bo'lmoqda. Adliya vazirligi mahalla qo'mitalaridan ma'lumotnoma olish tartibini bekor qilishni taklif qildi.
Shularga asosan 90% hamma joyda pul beriladi.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi anomal issiq sabab aholini zaruratsiz ko'chaga chiqmaslikka chaqirmoqda. Ibodovni kaltaklagan milliy xavfsizlik xizmati xodimlari jazolandi. Boshqa zo'ravon pagonlilarchi mavzudagi davra suhbat ham bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Misol uchun Ibodovlar ishi bir tomondan Birlashgan Millatlar tashkilotida ro'yxatga olingan, ikkinchi tomondan Mirziyoyevni nazoratiga olindi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi davra suhbatimiz Buxorolik tadbirkor aka-uka Ibodovlar ishi haqsizlikka uchragan boshqa tadbirkorlar uchun prezident bo'la oladimi degan bir savol tegrasida bo'ladi. Demak, bugungi suhbatimizda biz asosan huquq faollar bilan suhbatlashamiz. Bulardan birinchisi hozirda biz bilan aloqada Fransiyadan o'zbekistonlik huquq faoli O't yuraklar klubining rahbari Mo'tabarapa Tojiboyeva, Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, uchinchi yana bir huquq faoli bu Ezgulik jamiyatining rahbari, ayni paytda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Demak, buxorolik tadbirkorlar aka-uka Ibodovlar ishi. Avvalo shu ishni o'ziga to'xtalamiz. Bu qanaqa ish va nima uchun bugun bu ish haqida gaplashyapmiz degan savol bor. Tinglovchilarga eslatib o'tamiz, 2015-yilning 16-avgustida Buxorodagi Sitora avtomobil bozorida tadbirkorlik qilib kelgan ikkita aka-uka viloyat milliy xavfsizlik xizmati tomonidan, hozirgi DXX, avvalgi MXX xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Bular 44 yashar Ilhom Ibodov va uning akasi 48 yoshlik Rahim Ibodovlar. Ular o'sha kezda, demak, savdo qoidalarini buzganlik va noqonuniy valyuta oldi-sotisida ayblanib hibsga olingan edi. Oradan bir oy o'tib, Buxoro milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi tergov izolyatoridan Ilhom Ibodovning o'ligi chiqqani haqida yaqinlari bizga xabar qilgan edi. O'shanda yaqinlari Ibodovning surati deya bizga bir necha suratlarni taqdim qilgan va bu suratlarda aks etgan murdaning qorin va bel qismlarida ko'kargan joylari bor edi, oyog'ida jarohatlari bor edi. Ammo Buxoro viloyat sud tibbiy ekspertizasi Ilhom Ibodovning o'limini sababini yurak xurujidan deb xulosa bergan edi. So'ngra Ibodovning akasi Rahim Ibodov 8 yilga qamalgan edi. Undan so'ng shu onasi ayniqsa murojaat qilib qator idoralarga qatnadi, ammo natija bo'lmayotganida 2018-yilga kelib mana 22 iyun kuni va nihoyat O'zbekiston Oliy harbiy sudi tomonidan Ibodovning ishiga aloqador ko'rilgan bir necha sobiq xodimlar 18 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Ammo eng muhimi bu ish shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning ko'rsatmasi asosida olib borilgani ma'lum bo'ldi. Yodingizda bo'lsa, o'sha 2018-yilning boshidan buyon prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi davlat xavfsizlik xizmatini ko'p bor tanqid qildi va aynan Buxoro viloyatidagi boshqarmani alohida tilga olib, ularning o'sha noqonuniy faoliyati haqida xabari borligi, o'zida ma'lumotlar borligini aytgan edi. Demak, dastlab men savol bilan o'sha Mo'tabarapa Tojiboyevaga yuzlanmoqchi edim. Xabarimiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda prezident Mirziyoyev nazarda tutgan ma'lumot aynan shu Ibodovlar ishi masalasida biz yozgan murojaat edi degan chiqishlarni qoldirdingiz. Marhamat, shu haqda ma'lumot bersangiz. Nimaga asoslanib bunday deyapsiz?
Rahmat. 2016-yil 28-chi fevraldan boshlab toki mana bugungi kunda ham Ibodovlar huquqlarini himoya qilib kelyapmiz. Endi qanday qilib Shavkat Mirziyoyevning e'tiboriga tushdi degan savolingizga men shuni aytamanki, Dilfuza, ya'ni doimiy men bilan hamkorlik qilib kelgan Dilfuza Ibodova, shu Ibodovlarni singlisi, menga aytdiki, nima Shavkat Mirziyoyev Buxoroga kelishi mumkin emas. Shuning uchun shu akamni nomidan bir murojaat tayyorlasak qanday bo'lar ekan, dedi. Men aytdim, yaxshi dedim, imkonini qilib o'sha Mirziyoyevni qo'liga yetkazish uchun harakat qilish kerak dedim. Bu shundan keyin rahim ibodasi janob prezident meni va oilamni huquqlarini tiklashga, ukamni qotillarini jazolashlarga ko'mak bering degan bir murojaatnoma, shikoyat ariza tayyorlab berdim. Barcha materiallar, video, audio barchasini taqdim qilingan edi. Oradan 10 kun o'tib, Shavkat Mirziyoyev shu Buxoroga borganida aynan o'sha biz ko'targan Rahim Ibodov nomidan yozilgan murojaatdagi faktlar, fikrlarni aytdi va bugungi kunda shu Rahim Ibodovning shikoyat arizasidagi nomlari keltirilgan barcha mansabdorlar hamda o'sha 4 nafar laqmat jinoiy javobgarlikka tortildilar. Endi g'ayriqonuniy sud harakatlari o'tkazgan sudyalar ustidan tekshiruv harakatlari olib borilyapti.
Endi Mo'tabar opa, meni yodimda bor, o'sha Buxoroda Shavkat Mirziyoyev chiqish qilganida, lekin Ibodovlar masalasini shaxsan tilga olmagan edi Shavkat Mirziyoyev. Nimaga asoslanib aynan o'sha Rahim Ibodovning murojaatini gapirdi, deyapsiz?
Aynan o'sha mani qo'limda fotosuratlar, ro'yxatlar bor, videolar bor deb ta'kidladi. O'sha kunlarda Ibodovlarni oilasiga zudlik bilan barcha davlat idoralaridan vakillar kelishib, shu ularni ishini prezident nazoratiga olinganligi va ularni oilasiga nisbatan qonunbuzarlik jinoyatlar sodir etgan barcha mansabdorlar jinoiy javobgarlikka tortilishiga va'dalar berishdi. Aynan o'sha 16 kislodan boshlab Ibodovlar oilasi bilan respublika miqyosidagi davlat idoralari faoliyatni hamkorlik qilib, har bitta ularni oila a'zolarini o'sha hattoki bir voyaga yetmagan qissalarini ham Suriya ISIS'chilarga aloqador qilib ayblar qo'yilgan edi. Barchasi bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilish boshlandi. Shuning uchun ham aynan Ibodovlar masalasi deb bemalol ochiq oshkora biz aytdik. Haqiqatan ham shunday bo'ldi.
Tushunarli. Endi mana mahkama 22 iyun kuni bo'lib o'tdi. Mahkamada, demak, hali aytganimizdek 9 ga yaqin o'sha Buxoro viloyati Milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi Davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasining sobiq xodimlari ustidan hukm o'qildi. Demak, hukm hali o'zi kuchga kirgani yo'q, ammo bu harbiy sudni sirtdan kuzatgan, chunki mahkama yopiq bo'lgan. Toshkentdagi huquq faol va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga murojaat qilmoqchi edim. Qanday o'tdi bu mahkama va mahkamada umuman yaqinlarga munosabat qanday bo'ldi?
Siz mana o'zingiz aytyapsiz, bu mahkama yopiq bo'ldi, shuning uchun tribunalda bo'lgan mahkamadan bevosita kuzatish imkoniyati bo'lmadi, lekin sud jarayonlari o'sha kuzatuvchilarning aytishiga qaraganda juda ham adolatli o'tgan. Adolatli o'tishini haligi birdan bir sabablardan biri ham o'sha bevosita prezident topshirig'i bilan o'sha mahkama ochilgani bo'lishi mumkin. Bu birinchidan, ikkinchidan albatta u yerda yashirincha narsa yo'q, odam o'lgan, haqiqatan tadbirkorlar juda nima deydi, shafqatsiz qiynoqqa solingan. Buni prezident o'zi o'sha Peshku tumanida bo'lgan faollar yig'ilishida ham gapirib bergan. Shuning uchun Toshkentdagi sud 22 aprelda boshlangan bo'lsa, 22 iyunga kelib, ya'ni bir 3 oy davomida, yo'q 2 oy ekan, 2 oy davomida bo'lib o'tdi va o'sha sudlanuvchilarni bir nafari mana sudlardan ozod qilinibdi. O'sha soliq boshqarmasini haligi o'rinbosari va boshqalari 14 yildan 18 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Endi bu Ibodovlar ishi mana Mo'tabar opa yuqorida aytib o'tdilar, o'sha ommaviy axborot vositalarida ko'proq gapirilganligi uchun prezident kecha yetib borgan, lekin prezident hali o'zi aytganlaridek, bular hatto ko'chada turgan sinfdoshlariga ham borib qaramoqchi bo'ldi degan gaplarni qildi. Bir majoz
endi Abdurahmon, shu yerda bitta savol bermoqchi edimda, bu Ibodovlar ishining prezident Shavkat Mirziyoyev tiliga tushishiga sabab uning o'sha matbuotda faol yoritilishi yoki ota-onalarini tinmay murojaat qilishi deb o'ylaysizmi rostdan ham? Chunki O'zbekistonda mana shunaqa haqsizlikka uchrayotganlar ko'pligini huquq faoli sifatida siz yaxshi bilasiz. Mana ozodlik sifatida biz muntazam kuzatamiz. Bizda bunday shikoyatlar ko'p bo'ladi, qiynoq iddaolari, mana shunaqa fotosuratlar, biz masalan Surxondaryo va boshqa viloyatlardan alohida holatlar bor. Nega aynan Ibodovlar masalasi Shavkat Mirziyoyev nazariga tushdi deb o'ylaysiz, Abdurahmon?
Birinchidan, bu yerda xalqaro tashkilotlar ko'magi bo'ldi va ikkinchidan, bu ijtimoiy tarmoqlar keyingi paytda
Alo, Abdurahmon? Alo. Demak, Abdurahmon bilan aloqani tiklashga urinamiz. Surat aka.
Yaxshi.
Boyagi savolni sizga bermoqchiman. Mana siz huquq faolisiz, konkret holat bo'yicha ishlaysiz. Nega aynan shu Ibodovlar ishi Shavkat Mirziyoyev nazariga tushdi deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, shuncha yil davomida menga murojaat qilganlarning arizalarida mana bular arxiv bo'lib hammasi hujjat bo'lib turibdi. Bizning arxivda to'g'ri bu holda ham bo'lgan, SSR paytida ham bo'lgan, lekin mana shu mustaqillik kelgandan keyin bu qiynoqlar 2-3 barobarga ko'payib ketdi. Endi Ibodovlarga kelganda misol uchun bu yerda men shunday aytamanki, bu hozir yangi prezident mana misol tariqasida bitta o'sha milliy xavfsizlik xizmati hozir davlat xizmat nimasini o'zgartirib demak bir islohot maqsadida shuni gapirib o'tdi. O'sha paytda masalan Islom Karimov ham gapirishi mumkin edi, gapirish kerak edi, lekin uni istamadi. Bu qiynoqlarni bo'layotganini aniq bilardi, hammasini yetib bilgan u Islom Karimovga. Bu hozir bir nima deydi, bir xo'ja kursinga degan bir nima ko'rsatdi. Mana hozir mana bugun agar oladigan bo'lsangiz, men bir necha misollarni keltirishim mumkin. Mana qo'limda mana shu turibdi, mana bu hamma qog'ozlar, arxiv qog'ozlari, ism panellari, mana shu yaqin orada mana tadbirkorlarga nisbatan, demak fermerlarga, biznesmenlarga nisbatan yoki anu demak O'zbekistondan dabdib chiqib ketganlar o'sha bundan 10 yil oldin, 15 yil oldin o'shalar mana qaytib kelayotganda aeroportda o'zida bularni ushlab hammasini o'sha milliy xavfsizlikka olib borishib o'sha yerda qiynoqlar boshlayotgani hozir ham bo'layapti. Mana shuni ko'payishi juda meni bezovta qilyapti shaxsan.
Demak, mana shu Ibodovlar ishi Mirziyoyev tilga oldi va mana o'zi shaxsan nazorat qildi. Sobiq 9 ta xodim uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Bu sizning fikringizcha bu Xo'ja Ko'rsinga qilingan bir tomoshamidi bu?
Bobomurod Abdullayev jurnalistni nimasini pazarsa qanday bu, men o'zim shaxsan hammasini kuzatdim. Ko'p jurnalistlar bo'ldi, xorijiy jurnalistlar ham keldi. Mana juda demokratik bo'ldi, ya'ni o'sha protsessual kodeks nimasi bo'yicha. Albatta, mana bu Xo'ja Ko'rsinga bu mana ko'rsatish, negaki bu haliga qattiq nima deydi, xalqaro tashkilotlar aralashgandan keyin bular majbur bo'ldi buni ko'rsatishga.
Tushunarli. Surat aka, katta rahmat, aloqada qoling. Abdurahmon biz bilan hozir qaytadan aloqada. Abdurahmon,
eshityapman.
Aynan Ibodovlar masalasi prezident Shavkat Mirziyoyevni nazarga tushishiga asl sabab nima? Mana hozir sizdan oldin Surat aka aytdiki, bu demak o'sha Buxoroga borish oldida shu tasodifan yoki shuni to'g'ri kelib qolgani uchun shu Rahim Ibodovni murojaatini oldi va bu ish ochilib ketdi. Bu Xo'ja Ko'rsinga qilingan tomosha edi degan bir fikrni bildirdi. Siz nima deysiz, Abdurahmon?
Surat aka, menimcha unaqa demadilar, Xo'ja Ko'rsinga degani emas. Endi bu birinchidan tasodifiy ham deb bo'lmaydi, chunki bevosita o'sha tizimni isloq qilish bilan bog'liq o'sha haligi yo'nalish bir qismi edi. Masalan aytaylik, o'sha SMB rahbariyatini o'zini o'sha aytaylik masalan ishdan olinishi, ularni katta o'sha mulozimlari qamoqqa olinishi bu ishi bir qismi. Buxorodagi bu ikkinchi qismi va uchinchi qismi hozir mana davom etyapti. Ya'ni bu o'sha milliy xavfsizlik xizmatini tergovchilar Nodir To'raqulov degan shaxs ustidan hozir Surxondaryoda juda katta ishlar davom etyapti. Hozir biz eshitishimiz bo'yicha juda katta katta faktlar aniqlanyapti.
Lekin Nodir To'raqulov, Abdurahmon uzr, savol berayin. Nodir To'raqulov yana o'sha Bobomurod Abdullayev ishiga bog'langan va Bobomurod Abdullayev ustidan mahkama nafaqat Surat Ikromov, mana xorijdagi xalqaro inson huquqlari tashkiloti vakillari tomonidan ham bosim kuchli bo'lgani uchun bir namoyishkorona qilingan bir sud edi degan bir xulosani berishyapti.
Bunga nima deysiz? Barno, siz bu yerda yanglishyapsiz. Prezident o'sha Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida so'zlagan nutqida, demak Nodir To'raqulovni nomini aynan tilga olmasa ham Nodir To'raqulovni to'liq faoliyati haqida gapirgan edi, ya'ni uni Surxondaryoda amalga oshirgan jinoyatlari haqida gapirgan edi. Endi bevosita Nodir To'raqulov ishidan xabardor bo'lgan odam buni darhol sezadi, lekin undan xabardor bo'lmagan jamoatchilik yoki bo'lmasa boshqa odamlar uni bilmasligi mumkin. Shaxsan men o'sha bu Bobomurod ishi keyinchalik chiqib qoldi va keyinchalik Nodir To'raqulov bu bilan bog'landi, lekin uni asli jinoyatlari o'sha Surxondaryo viloyatida amalga oshirilgan, bevosita Shuhrat G'ulomov bilan Surxondaryo viloyatida boshqa viloyatlarda amalga oshirgan jinoyat ishlari mana hozir ochilyapti. Shunaqangi yaqinda katta faktlar chiqadi, menimcha rasmiy televideniye buni ko'rsatsa kerak. Agar ko'rsatmasa biz o'zimiz uni ko'rsatishga harakat qilamiz. Juda katta-katta jinoyatlar ochilyapti.
Demak, Abdurahmon
To'raqulov faoliyati bilan bog'liq.
Avvaliga savol bermoqchi edim. Avvaliga Surxondaryoda mana jiddiy ish ko'rildi. Nodir To'raqulovni hibsga olinishi, keyin Abdurahmon mana Bobomurod ishiga bog'lanib ketdi deyapsiz. Mana keyin Buxoroda uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilyapti 10 ga yaqin xodim. Bularni hammasi jiddiy islohotlarning bir boshlanishi, bir jiddiy bir qadam demoqchimisiz?
Hamma har narsani jiddiy yoki nojiddiy deb qabul qilishi o'zining shaxsiy nimasi. Lekin men tizimdagi jiddiy islohot, ya'ni o'sha bevosita Milliy xavfsizlik xizmati tizimidagi deyishim mumkin. Buni mamlakat miqyosida degan da'vodan yiroqman, lekin bevosita o'sha Milliy xavfsizlik xizmatining faoliyatini qonun bilan tartibga solish, ularni o'sha rahbarlarini, ularni o'sha nopok ishlarga qo'l urgan xodimlarini aytaylik Buxoro miqyosida, Toshkent miqyosida yoki bo'lmasa boringki ana Surxondaryo miqyosida tozalash, ularga nisbatan qattiq katta bir haligi choralar ko'rish, bu tizimdagi, ya'ni o'sha bevosita Milliy xavfsizlik xizmati tizimidagi islohotlardan biri. Lekin hali mamlakatda aytaylik bu bo'yicha islohotlar boshlandi deyishga hali erta. Har bitta strukturani, har bitta tizimni aytaylik tartibga solib chiqursa umumiy o'sha xulosalarni oxirida chiqarish mumkin bo'ladi.
Rahmat Abdurahmon. Mo'tabar opa, mana siz boshidan oxirigacha mana shu Ibodovlar ishi bilan shug'ullandingiz. Biz hatto birinchi yozgan maqolamizda ham siz bilan gaplashgan ekanmiz, shu masalada intervyu olgan ekanmiz. Men hozir mana Ozodlikni arxiviga qarab ko'rdim. Endi bu ishdan O'zbekistonda mana shu qiynoqqa uchragan, haqsizlikka uchragan, qanchadir muddatga qamalgan boshqa tadbirkorlar ham adolatga umid qilsa bo'ladimi yo'qmi, nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bu yerda men bitta narsaga urg'u berishni istagan bo'lardim. Aynan o'sha davogar sus bo'lsa qozi imonini yutadi degan xalq maqoli bor. Misol uchun Ibodovlar oila a'zolari o'sha sus bo'lmadilar. Misol Ibodovlar o'sha sutni 2 marta ularni 15 kishidan ma'muriy qamoqqa tortilgan, o'sha paytda ularga qiynab bo'yniga qo'yilgan. Bu hujjatlarni, ma'muriy huquqbuzarlikka tortilganlik haqidagi hujjatlarni oldinimizgacha kamida 50 marta murojaat qildik va oxirida ular majbur bo'lishdi bizga o'shani berishga. Men aytamanki, Ibodovlar ishi o'sha insonlarni o'zini haq-huquqini himoya qilishda jiddiy bo'lishlari va o'sha aytilgan hujjatlarni taqdim qilib o'sha kim ularni himoya qilayotgan bo'lsa mana shunday holatda ishlasalar albatta o'sha haqiqat qaror topadi.
Demak, unda Shavkat Mirziyoyev bu ishga aralashmasa mo'tabar opa, Shavkat Mirziyoyev bu ishdan xabar topsa topmasa, o'sha hujjatni qo'liga olsa olmasa, bu ish baribir shunday adolatli hal bo'lardimi? To'g'ri tushunyapmanmi sizni?
Men bunga sizga misol qilib keltiraman. 2001 yil 4 noyabrda Marg'ilon shahar hududiy milliy xavfsizlik boshqarmasi bo'limida qiynab o'ldirilgan Ali Muhammad Mamadaliyev ishi bo'yicha ham aynan mana tashkilotim shug'ullangan Karimov zamoni edi. Lekin biz o'shanda ham erishdikki, o'sha Ali Muhammad Mamadaliyevni qiynab o'ldirilishiga aybdor bo'lgan Milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan 3 nafarini, 2 nafari 15 yildan, 1 nafari 5 yildan qamalishiga erishganmiz.
Demak, gap sistemada emas edi, sobiq MXHning ishlash uslubida emas edi, gap o'sha haqsizlikka uchraganlarning o'z huquqini himoya qila olishidamidi?
Yo'q, o'z huquqini himoya qila olishida ham bor. Men aytmoqchiman, bu islohotlarga aloqasi yo'q, bu Mirziyoyevni nazoratiga tushganida aloqasi yo'q demoqchi emasman, lekin haqiqat qaror topishi uchun, adolatga yetishish uchun o'sha jabrdiydalarni o'zlari ham qat'iyat bilan va o'sha huquqiy bilimlarini oshirgan holatda kurash olib borishlari kerak deb hisoblayman.
Albatta. Surat aka, mana Mo'tabar opani fikrlarini eshitdingiz. Mana bir tarafdan Abdurahmon ham jiddiy argumentlarni ilgari suryapti. Ya'ni haqiqatda Milliy xavfsizlik xizmati davlat xavfsizlik xizmati bo'ldi. Prezident shu o'tgan yilning dekabrdan boshlab mana yanvar, fevral, mart oylarida bir necha qattiq chiqishlar qildi Milliy xavfsizlik xizmatida. Bunga qadar Milliy xavfsizlik xizmati bu qadar jiddiy darajada tanqid ham qilinmagan edi. Demak, qanaqadir jiddiy ilgari siljishlar bormi sizning nazaringizda?
Afsuski, mana buni kuzataman, eng ko'p jabrlanganlar menga murojaat qilishadi. Manda ko'p bir xillari men chiqarib yuboraman internet bo'yicha, bir xillari mana hammasi arxivimizda turibdi. Hammasi hali ham mana shu kunda milliy xavfsizlik xizmatining nomi faqat o'zgargani bilan milliy degani davlat deb o'zgargani bu islohot bo'lmaydi. Islohot bu boshqa narsa. Mana shunaqa bo'layotgan paytida mana prezident harakat qilyapti deyilyapti, qamalyapti deyilyapti. Baribir shu narsa davom etyapti deb juda xavotirli narsa bo'layapti. Bitta ikkita misolni ko'rsatgan bu ish narsaga bildirmaydi. Bu islohot bo'lib qoldi degani emas. Hozir o'sha davlat nimasi o'sha milliy xavfsizlik xizmati deymizmi, hali qonuni ham chiqqani yo'q. Shu paytgacha buni qonunini chiqarish kerak, kimga qarashli, kim nazorat qilish kerak bu tashkilotni.
Mana siz bizga bir konkret misol keltira olasizmi? Masalan 2018-yilning boshidan beri masalan qaytganlarni, Turkiyadan kelganlarni aeroportdan nari milliy xavfsizlik xizmati olib ketyapti dedingiz. Konkret qancha murojaat bo'ldi sizga?
Misol uchun faqat nimadan menga kechagina zvonk qilishdi, Navoiydan ketganlar 100 ga yaqin oila bor ekan. Shu qaytishi gapirishdi menga. Men keyin kuzatganim bo'yicha mana Navoiydan kelganlarni bir nechtasini hozir milliy xavfsizlik shu aeroportda Toshkent aeroportidan o'zi olib o'sha demak Navoiyga olib borib hozir ana o'shalarni sudi bo'ldi. Mana biz buni gapirdik, yozdik. Mana o'sha narsa davom etyapti. O'shaning uchun ular xavotir qilib menga qo'ng'iroq qilishyaptiki, bizani kelishimiz mumkinmi deb. Men nima deyishni ham bilmayman. Men aytyapman, endi 40 ga chidaganlar 41 ga chidaydi, yana bir oy toy kutaylik. Negaki, men yo'lini gapiryapman. Misol uchun nima deymiz, bosh prokurorga, o'sha davlat xizmati ga yo'q nima qo'ng'iroq qilib yoki o'sha buttiga yaqinlari o'shalarga xat bilan murojaat qilsinda mana shu qarindoshlarim qaytib kelish niyati bor, lekin xavfsizlik masalasini so'rashsin, qanday javob olishsin oldin. Keyin bular agar keladigan bo'lsa avvalo bor menga qo'ng'iroq qilinglar, men o'sha aeroportga chiqib turaman yoki darrov xabar berasizlar nima bo'layotganini, o'shani biz e'lon qilamiz. Hozir mana o'zingizga ma'lum, yaqinda mana Zokir Aliyevni olib ketishdi. Bu qanaqasi bu? Bu boshqa davlatning fuqarosi bo'lsa, darhol 24 soat ichida o'sha elchixonaga, O'zbekistonga elchixonaga informatsiya berish kerak. Ular mana o'shani ham qilmaydi, pisand qilmaydi bu elchixonalarni. Ba'zi Karimov paytida bunaqa bo'lmagan. Bu hozir battar bo'layotgani mana isbotlarim bor. Bu shaxsiy mani fikrim yoki anaqa emas. Bu mana ko'rib turibman odamlar menga.
Endi Surat aka, Surat aka, konkret raqam bera olasizmi masalan bizga? Qaysidir ma'lum muddatda ichida shuncha odam noqonuniy qo'lga olindi MXX tomonidan?
Ketishi mumkin 18-yillik ichida bir 25 ga yaqin mana shunaqa hodisa bo'lgan.
Bu 20 ga yaqin holat o'sha davlat xavfsizlik xizmati tomonidan noqonuniy qo'lga olinishimi bu?
Albatta, ular hammasiga rahbarlik qilishadi. Bu ular rahbarlik qilishadi, lekin ijrosini masalan o'sha yerda olib ketish, masalan, agar bu Navoiylik yoki Samarqandlik bo'ladimi, o'sha Samarqand yoki o'sha viloyatda ichki ishlarini chaqirtiriladi aeroportga, ular o'sha odamni olib ketishadi o'zini viloyatiga tergov izolyatoriga, yana o'sha yerda ularni so'roq qila boshlanadi.
Rahmat Surat aka.
Eskidan shunaqa bu milliy xavfsizlik xizmati ham xuddi shunday ish qilardi.
Demak, Surat aka, katta rahmat. Surat aka, demak, nomi o'zgarib davlat xavfsizlik xizmati bo'lgani bilan o'sha eski milliy xavfsizlik xizmati o'sha aytish mumkin Karimov zamonidagi milliy xavfsizlik xizmati ish uslubida ishlayapti demoqchi bo'lyapsiz, agar to'g'ri tushungan bo'lsam. Abdurahmon, sizga murojaat qilmoqchi edim. Aka-uka Ibodovlar ishidan keyin boyagi savol, o'sha boshqa haqsizlikka uchragan, o'sha qiynoqqa uchragan yoki noqonuniy munosabatga uchragan boshqa tadbirkorlar ham umid qilsa bo'ladimi endi adolatga?
Juda murakkab va bitta Ibodovlar ishi yo'lmasa bitta tadbirkor, ikkita tadbirkorga 5 ta yoki 1 yillik holat bilan xulosa chiqarish juda qiyin. Lekin bitta narsani aytish kerak, Mutobar opaning gaplarida jon bor. Odamni o'zi harakat qilish kerak. Tadbirkorlar o'zi harakat qilish kerak. Men shunday oilalarni ko'rdim. Bolasini traktor bosib o'ldirib ketgan, hokim uyiga fotihaga kelsa, meni hokim uyimga fotihaga keldi deb xursand bo'lgan odamlar bo'ldi. Yoki bizda prokurorlar qo'l ko'targan odamlar, aytaylik, o'sha shikoyat qilishdan qo'rqishdi. Men shunda hayotimda shunday nima faoliyatimda shunday voqealar ko'p bo'ldi. Demak, birinchi xulosa Ibodovlar ishidan, demak, aytish mumkinki, tadbirkorlar o'zlarini huquqlari bo'yicha aytaylik davlat organlariga, nodavlat tashkilotlari, inson huquqlari himoyachilari hammaga to'xtamasdan murojaat qilish kerak.
Endi Abdurahmon, siz juda ko'p yillik huquq faolisiz. Agar prezident Shavkat Mirziyoyevni nazariga tushmaganda Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimlari shu jazoni olarmidi?
Bo'lmasligi mumkin edi. Bo'lmasligi mumkin edi, chunki Milliy xavfsizlik xizmati nihoyatda kuchayib ketgan edi. Nihoyatda o'sha nima deydi, birinchi, ikkinchi shaxslari ham ko'rsatmalarini qilmay qo'ygan darajadagi idoraga aylanib ketgan edi. Bo'lmasligi mumkin edi. Bu 2-4 oy ma'lum. Aytaylik, masalan, prezidentni nazariga tushib, aytaylik, shunaqangi adolat qaror topgan bo'lsa, buning emasida yomon joyi yo'q. To'g'ri, endi buni bunaqangi qo'l bola mexanizm bilan boshqarish menimcha unchalik to'g'ri bo'lmasa kerak. Uni qanaqadir bir tizimli yo'llarini yo'lga qo'yish kerak yoki fuqarolik jamiyat vakillari fuqarolik jamiyatini shakllantirishga harakat qilish kerak. Tizimli islohotlar bo'lish kerak, siyosiy islohotlar bo'lish kerak kerak bo'lsa.
Tizimli islohotlardan bittasi bo'ldi mana. Milliy xavfsizlik xizmati davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirildi. Qanaqadir strukturaviy o'zgarishlar bo'ldi, rahbar almashdi. Endi bu institutni bir ishida o'zgarish bormi? Surat aka pessimistik qarayaptilar. Buncha jiddiy o'zgarish ko'rmayapman deyaptilar. Hatto tanqid qilyapti, ahvol yomonlashdi deb. Sizda shu bo'yicha misol bormi demoqchi edim. Huquq faoli sifatida sizlarda konkret misollar bormi?
Mana hozir barni mana siz eshitishimizdan oldin menga savol berdingiz, tashkilotingizga qancha nima tushibdi dedingiz. Men kotiba qizlardan so'radim, hozir 23 ta tadbirkorlik faoliyat bilan bog'liq shikoyat tushibdi. Bu o'tgan yilga qaraganda ancha kam. Buni kamligini men vaziyat yaxshilangani uchun emas, bu o'sha bevosita bosh prokuratura soliq hamma davlat organlarini bevosita tadbirkorlarga yordam beradigan haligi bo'limlar ochilganligi, ishonch telefonlari ochilganligi bilan bog'layman. Chunki himoyachilarga murojaat qilgandan ko'ra tadbirkorlar o'sha davlat organlariga murojaat qilish yaxshiroq, foydaliroq demoqchiman. Yaxshiroq emas, foydaliroq, chunki ularning ishi ularda tezroq bitadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, baribir 23 ta ham masalan bitta ezgulikka o'xshagan kichkina nodavlat tashkiloti uchun kattagina ko'rsatkich ko'p. Prezidentni o'zi davlat siyosati darajasida tadbirkorni himoya qilaman degan bilan hali yuqorida aytganimizdek butun bir mexanizm ishlamasa, butun bir davlatchilik ishlamaydigan bo'lsa, uni har bittasini prezident aytib yo bo'lmasa prezident minbarda turib himoya qila olmaydi. Shuning uchun jamoatchilik, parlament va boshqa nimalar hal qilish kerak, ishlatish kerak, o'sha jamoatchilikni uyg'otish kerak odamlarni o'zlari. Hali takror aytaman, yuqorida aytganimdek qanaqadir bir o'z haqini talab qilib chiqish kerak. Balki nima deydi, behuda aytganday haq olinib berilmas deydi, shunday ham.
Rahmat Abdurahmon. Mana Abdurahmon Ibodovlar ishidan kelib chiqqan xulosalarini tilga oldi. Endi Mo'tabar opa, marhamat, sizni ham xulosangizni eshitsak-da keyin davra suhbatimizni yakunlasak.
Albatta, Ibodovlar ishi juda ko'pchilikka bir o'rnak bo'ldi. Albatta, bunday harakatlarni to'xtatmaslik kerak. Misol uchun Ibodovlar ishi bir tomondan Birlashgan Millatlar tashkilotida ro'yxatga olingan, ikkinchi tomondan Mirziyoyevni nazoratiga olindi va albatta bu ishni oxirigacha yetkazib, hali ularni talon-talos qilingan mol-mulklarni qaytarib olib berish, yetkazilgan moddiy ma'naviy zararlarni o'sha davlat tomonidan undirib beriladigan bo'lsa, bu o'sha ma'muriy organlardagi o'sha qansiragan jallodlar uchun ham o'rnak bo'ladi.
Tushunarli. Demak, mana Mo'tabar opa, siz ham Abdurahmon ham bir tomondan noqonuniy xatti-harakatga uchraganlar kurashishi kerak, ikkinchi tomondan jamoatchilik nazoratini ushlab turish kerak. Mana Surat aka aytib o'tganlaridek, huquq faollariga xabar berish kerak yoki ommaviy axborot vositalari orqali chiqish kerak degan fikrlar aytdi. Demak, Ibodovlar ishi bo'yicha hozircha davra suhbatini shu yerda yakunlaymiz, chunki bu ish hali davom etyapti. 22-iyun kuni chiqarilgan sud hukmi hali qonun kuchga kirmagani bois biz Ibodovlarning yaqinlari bilan hozircha gaplasha olmadik, ammo ular bu borada Ozodlikka muqaddam bergan intervyularida bu ishni oxirigacha yetkazishlari, o'z haqlari uchun kurashishlarini ta'kidlagan edilar. Demak, ishtirokchilarimiz Fransiyadan o'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva bo'ldi, O'zbekistondan esa ikki huquq faoli, Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov va Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov edi. Barchangizga ishtirokingiz uchun katta rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.